Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбат тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Өзбекстан 1990-да өтетін президент сайлауына дайындалып жатыр. Сайлауда жеңеді деп есептелген саясаткер Шавкат Мирзияевтің сайлау алдындағы әрекеттері нені білдіреді? Өзбекстанның жаңа президенті Орталық Азияға қандай жаңалық әкеледі? Осы мәселе бойынша саясаттанушы Айдос Сарым Азаттыққа сұхбат берді. Микрофон кезегі сұхбатты жүргізген әріптесім Қуанышбек Қариде.
Айдос Мырза, Орталық Азия елдеріндегі президент сайлауларының өзара ұқсастықтары мен айырмашылықтары қандай?
Енді ұқсастығы бұл елдердің барлығында дерлік авторитарлық билік жүйесі орнаған. Бұл билік жүйесінде сайлаудың өтуі атқарушы биліктің тапсырысымен, бақылауымен өтетіні анық. Сондықтан белгілі бір дәрежедегі плюрализмді, пікірталасты немесе белгілі бір сайлауда кім жеңеді деген интриганың жоқтығымен айқындалады.
Бұл аймақтағы барлық елге ортақ сипат деп ойлап отырсыз?
Бұдан енді бөлек енді Қырғызстан тұр, бірақ Қырғызстандағы жағдайды демократиядан енді бөлек қарауға мәжбүр болып отырмыз да. Оларда енді автократияның орнына менің ойымша бұдан да нашар ахлократия тұрып келіп жатқан сияқты.
Биыл аймақтағы елдердің бірі Өзбекстанның 27-28 жылдан бері ұдайы басқарып келе жатқан президенті Ислам Каримов қайтыс болды. Биыл тиісінше бір айға жетпейтін уақыттың ішінде Өзбекстанда сайлау. Бұл сайлау бұрынғы сайлаудан өзгерек пе? Қалай ойлайсыз? Өзгешелігі болса қандай?
Дегенде бұл сайлау мен білсем, бүгінгі көріп атқанымыз, байқап атқанымыз, ана сайлаудан асқан бір ерекшелігі жоқ. Бір ғана ерекшелігі бұл енді мұрагерлік сайлау болғаннан кейін, яғни Ислам Кәрімовтің енді қазір ізін басып, соның тағына отырам деген азаматтың Ислам Кәрімовті қайта-қайта еске алу, соның шәкіртімін деу, соның жұмысын жалғастырушысымын, ізін басушысымын деген көп әңгіменің айтылуы демесек, құрылымы жөнінен, бағыт-бағдары жөнінен, ақпараттық немесе саяси технологиялар жөнінен Ислам Аканың өзі өткізген сайлаудан еш айырмасы жоқ.
Дегенмен Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымдарының бақылаушылары жұмыс істеп жатыр бұл елде.
Енді басты міндет енді қалай болғанда да енді Өзбекстанда өзінің бір қиын қыстау тарихына жетіп қалды, иә. Алдағы жылдары инвестиция тарту керек. Қанша дегенмен жаңа басшы да елдің тарихында қалғысы келеді, оны әрі қарай басқарғысы келеді. Өйткені енді біздің елдің заңы бойынша сайлауда жеңген адам бәрін алады да, сайлауда жеңілген адам бәрінен ұтылады. Сондықтан қалай болғанда да әйтеуір дұрыс келіп енді анық қой, енді халықтың көбісі соғыс болмасын, тыныштық болсын, әйтеуір бұрынғыдай Ислам Аканың кезіндегідей жағдай болса деп дауыс бере салатыны анық. Соның енді ең мында 70-80% қолдауымен мақтамаса да әйтеуір бір жаңалықтар бар екен, жақсылықтар бар екен деп айтылса, Еуропаның дәрежесінде немесе бақылаушылардың дәрежесінде меніңше бүгінгі өзбек элиталары оған қуана-қуана келіседі. Есіңізде болса, осыған дейін талай шетелдік бақылаушыларды елден қойып, оларды жолатпай, кіргізбей жататын үкімет мысалы үшін биылдықта азды көпті бір өзгерістерге барып жатыр. Бұның өзін әйтеуір бұрынғымен салыстырғанда прогресс деп таныту міндет. Бірақ үрдісі жөнінен, болмысы жөнінен, табиғаты жөнінен асқа үлкен бір ерекшелік немесе өзгеріс бола қоймайтын сияқты.
Енді осы кандидаттардың ішінде қарап отырсақ, екі кандидат бұрын Ислам Каримовке де бәсекелес түсіп отырған екен. Халық демократиялық партиясынан мамандығы мұғалім Хатамжан Кетманов деген адам және Адалет партиясынан Нариман Умаров, инженер-геолог мамандығы бұрында Ислам Каримовқа да бәсекелес ретінде кандидат болды. Осы жолда олардың сайлауға түсіп жатуы нені аңдатады?
Бұл енді сол ешқандай өзгерістің болмағанының белгісі ғой. Мысалы үшін Ресейде де, бізде де мысалы үшін дәстүрлі тізімдегі кандидаттар бар. Мына Ресейде мысалы Жириновский бар, Зюганов бар деген сияқты, бұл жақта да өзінің үйреншікті ойының ережесін ауыстырмайтын, тайқып кетпейтін, сөзінде тұратын, асқан бір белсенділік танытпайтын. Есімде болса, сол екеуінің біреуі осыған дейін өткендегі әлгі Ислам Каримовтің сайлауында 15-ші жылғы неден шығып келе жатып, мен енді өзімнің дауысымды Ислам-қаға бердім дейтін еді ғой. Енді Ресейде Путинге дауыс беріп жатқан шығар, бірақ енді олар политтехнологтар кішкене болса да енді тәжірибелі, кішкене болса да бір әдіс сақтағысы келеді да, бірақ негізгі үрдісі бір бірінен айнымайтыны хақ.
Бұрынғы сайлауда Ислам Каримов кандидат ретінде елді аралап әуре болған жоқ, бірақ осы жолы қарасақ премьер министр, президент қызметін уақытша атқарушы Шавкат Мирзиев осы тыным таппай ел аралап жүр. Жалпы Мирзиев қандай саясаткер? Сайлаудан кейінгі Мирзиевтің сайлауға дейінгі Мирзиевтан қандай айырмашылығы болуы мүмкін? Жалпы айырмашылығы болуы.
Енді менің өзім жеке пікірім, енді біраз өзбектің әріптестерімен де сөйлестік, басқа да бір өзіміздің бақылап көріп жүргеніміз бар. Енді осы кезге дейін Шавкат Мирзиев енді ашылып көсіліп сөйлеп көрген адам эмес. Мен жа Ислам Аканын жагы үзбасарын деп айткан жок, энди мына ошо жагдайдан кийин амал ошо ролду өзүнө алууга мажбур болгон адам го. Бирок энди эгер шындап келетин болсок, менин билимимше, сезимимше Ислам Каримден ашып түшпөсө кем түшпөйтүн анык сыякты. Ягъни катыгездик жөнүнөн, күчтү колдонуу, пайдалануу жөнүнөн башка жагынан. Энди элди аралоо да заңды, себеби энди эң баштысы азыр ар хокумдун, ар акимдин жагдайын көрүү керек. Онун жагы хокумияттарда бираз өзгөрүштөр жүргүзүп атыр. Осы бир айдын ичинде канчама алсын кибер облыстарды түгелдей ауыстырган жагдайлары бар. Бирнеше облыстарда. Ягъни өзүнө тийимди, өзүнүн айткандан чыкпайтын, өзүнө тәуелди азаматтарды көптөп жыйнап, эмнесе бар адамдардын ант суун, ишүүн талап этип атыр. Энди канча дегенмен журттун алдында сөйлөө миндет, башкасы миндет. Энди бул ал деп болсо, мынау автократияга энди кынага коймаган адам го. Кезинде тек жага Ислам Аканын айтагы менен жүрөт. Энди калай болгондо да өзүндүк бир көз карашты калыпташтыруу, журттун алдында айтып көрүнүп, мынакей мен осындай адаммын, мен жага. Энди ошо жылдын баарлыгын чын айтуу керек. Алдагы жылдын баарлыгы тикелей мындай Ислам Аканын мурасын бекитүү го.
Жакшы, Ислам Каримдин айтканы менен жүрөт деп жатырсыз го. Деген мен Ислам Каримдин кезинде Өзбекстан бийлигине каржылык топтордун аралашуу кемшин болгондой эсер калдырат. Бирок Мирзаевдин каржылык топ менен байланышы жайында жакшы билетин чыгарсыз. Бул энди каржылык топтордун осындай Өзбекстандагы бийлик аралашуунун басы эмеспи?
Энди бул энди өтө кыйын сурак, себеби энди адамдын кандай болотуна жана ким дегенде сол 1-1.5 жыл мына кезинде Путин келгенде да сондай болду го. Я Путин мисалы үчүн ант суушуп, отбасыга тийишпейм, бар контрактыларды орундайм, олигархтарга тийишпейм деп келген адам, мисалы үчүн энди Путиндин элчинин алдындагы милдетин орундаса да, көптөгөн олигархтардын алдындагы милдетин орундаган жок. Я өзүнүн дегенин жасады. Өйткени өзү күчүйдө жана өзүнүн каржылык тобун куруп алды. Жакшы болсун, жаман болсун, энди ошо кезге дейин Мирзияев бул да белгилүү бир үлкөн каржы тобунун өкүлү болду. Жана анын Ресейге катысы болду, башкасы болду, ал да анык. Сондуктан энди келип алгандан кийин белгилүү бир убакыт балким калыпташкан карым катнаштарды ошо мынау атамыздын жылынын шыркын бузбайык, калыпташкан экономикалык карым катнаштарды нелерди бузбайык деп кирсе, тынчталдыруу керек, шайлоонун алдында шишек күтпөө керек, аңгеме кетпөө керек. Мынакей мынау аксакалыбыз кетпей жатып, аңгемени баштады, жылын өткөзбөй жатып бир бөлүштү баштады деген аңгемеден өздү кашат. Канча дегенмен чыгыш калгыбыз го. Бирок бир жылдан кийин ким билет, өзүнө мисалы үчүн ошо кезге дейин дабыласкан башка да мынау Азимов деген азыр мурунку орун басары болгон, азыр энди премьер министрдин ол калдыра ма калдырмай ма ол да эки талай нерсе. Менин түшүнүгүмдө энди отбасы деген Ислам Каримдин отбасы деген фактор калмайтын сыяктуу.
Өзүңүз тамаша билесиз, Орталык Азия аймагында лидерликке Казакстан менен Өзбекстандын катар таласы бар. Өзбекстандагы шайлоодон кийинки картина тууралуу билгимиз келет.
Энди арине азыркы мисалы үчүн өзбектин башчыларынын сөзүн тыңдасаң, 5 жылдын ичинде бүкүл жагдайды жасайбыз, көч башчылыкты түгелдей колго алабыз деген мәлімдемелерін окуп атырбыз. Бирок энди бул жерде бир нече шектүүчү да фактор бар. Жана энди канча дегенмен чын айтуу керек, Орто Азиянын бирден бир көч башчысы Өзбекстан. Өзүнүн потенциалы жагынан шын айтуу керек, энди ошо кезге дейин Ислам Карим Өзбекстандын дамуу потенциалын авторитарлык жүйө аркылуу, басуу аркылуу, башка аркылуу тежеп келди. Ал шынайы либерализация болотун болсо, толуктан мисалы үчүн бизнестин башканын мүмкүндүгү ачылып атса, бул элдин экономикасынын дамуу бундан да эселеп артатыны анык. Так аны тежегиш күч бул халктын саны. Тагы да энди үлкөн бир фактор, я өйткени бүгүнкү күнү кем дегенде халыктын 3.5-4 миллиону чет элден жүрүп акча табып жүр. Бул эл экономикасынын бираз бөлүгүн курайт. Жана бүгүнкү күнү тагы да бир маселе, мисалы үчүн Ресейдин да, Казакстандын да, башка да өзбек мигранттар жумуш иштеп жүргөн аймактардын да мүмкүнчүлүктөрү чектелип атыр. Ресейдин өзүнөн канчама адам кайтып кетти жана ошол жактан түшүп отуратын каржынын саны да азайып келип атыр. Сондуктан энди бунун өзү мисалы үчүн эртең Өзбекстанга кайтадан мисалы үчүн 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион адам кайтып келсе, аларга жумуш табып берүү маселеси. Бирден аларды экономикалык айналымга кошуу маселеси биринчи орунга чыгарып сыяды. Мен билсем бизде да мисалы үчүн керемет көп адамга жумуш табып беретин бирден мүмкүндүк жок. Өзбекстанда солай. Жана жер маселеси бар, суу маселеси бар. Ал да мисалы үчүн эмин эркин дамый алмайтын маселе. Кыргызстан да, Өзбекстан да ошо кезге дейинки көптөгөн ички маселесин өзүнүн жаштарын сыртка чыгаруу аркылуу ички маселесин чечип отурат. Жана экономиканын мисалы үчүн Кыргызстандын жагдайында, Тажикстандын жагдайында 30-40-50% дейин ошо жекелеген азаматтардын аударган акчасынын аркасында күн көрүп келди. Өнүмүнүн 30-40% дейин барган кездер болду. Тажикстанда да солай. Бир Казакстандын өзүнөн жылына 2 миллиард долларды мисалы үчүн Казакстандан чыгарып отурат өзбектер. Энди бүгүнкү күнү алардын энди алеуети мүмкүндүгү кемиде азайды, ал бул да мисалы үчүн белгилүү бир ыкпал этет.
Ислам Каримов казасынан кийин АКШ ресмилери Ташкентке расмий түрдө, ягъни белсендүү түрдө катнай баштады. Американын жаңы президенти менен Өзбекстандын жаңы президенти кызметке кирискенде эки эл байланышын кандай өзгөрүштөр күтүп тур? Жалпы өзгөрүштөр болобу?
Энди ошо кезге дейин байкасаңыз, эч бир АКШ президенти биздин аймакка келип көргөн эмес. Көбүнө-көп мамлекеттик катчы, одан каса сол мамлекеттик катчынын орун басарлары келип, ошо жакта, ошо аймакта кадагалап. Ягъни, бул энди биздин аймакка деген АКШтын көз карасы. Биздин дарежебиз алар үчүн ошо. Ягъни биз бүгүнкү күндө Өзбекстан да, Казакстан да АКШтын приоритети дейди го. Я? Алдын катарлы басымдыгын берген мамлекеттер катарында жокпуз. Биз айналып кеңесе Кытай менен Ресейдин арасында жүргөн, элде өзүнүн багытын аныктамаган, болошогу айкын эмес элдердин бирибиз. Сондуктан бизге деген көз карашты сондай. Бирок эгер ошо мисалы алдагы 5 жылдыктын ичинде АКШ президенти я Казакстанга, я Өзбекстанга келип атса, бул бүкүл аймакка берилген үлкен сигнал болот. Мынаки биз мына элди өзүбүздүн ошо аймактагы арка сүйөр элибиз, мамлекетибиз деп эсептейбиз жана ошону колдойбуз деген бул Кытайга да, Ресейге да берилген үлкен сигнал болот. Бирок энди азырга менин оюмча бунун эти көрүнүп аткан жок сыяктуу.
Жакшы, рахмат пикириңизге.
Кымбат тыңдарман, сиздер саясаттануучу Айдос Сарым менен болгон сүхбөттү тыңдадыңыздар. Бул Азаттык арнасы аудио подкасты болду. Сау болуңуздар.
Алуан пикир, азат ой. Азаттык арнасынын арнайы сүхбөтү.